heddiw, dwi am ddechrau cyfres newydd. Dwi am ddechrau edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. Si bregethu cyfres ar yr Hebreaid, wel, sawl blwyddyn yn ôl rwan. Nid yr un gyfres fydd hon. Dwi'n dechrau o'r dechrau mewn llythyr mor gyfoethog. Mae yna lawer yn y llythyr yma. Ond o'n i'n meddwl dechrau efo'r cwestiwn yma. Pa fath o Dduw fysech chi yn hoffi i gael? Sut fysech chi'n hoffi i Dduw fod? Dwi'n gwybod bod yn gwestiwn gwirion ar un olwg. Ac eto, sych chi'n cael Dduw i'ch siwtio chi, sut fath o Dduw fysech chi isio? Mae yna lawer heddiw a fyddan nhw'n dweud, wel, da ni isio Dduw sydd yn meindio ei fusnes i hunan. Os oes na Dduw o gwbl, da ni isio iddo fo fod allan fan yna, allan yn i nefoedd. Da ni yn byw yn bywyd fan yma, a mae wedi creu, a mae wedi gosod y byd i fynd, a geitho, aros allan rwan. Da ni mission rhyw Big Brother is watching you fath o Dduw. Y gorau allai fod, ydy bod wedi gosod y cred i fynd, a'i fod yn cadw i drwy'n allan o'n busnes ni. Mae yna bobl fel yna, yn does. Mae yna eraill, mi bydden nhw'n hoffi dyn, bydde fel rhyw fath o Aladdin. Yn ymddangos pan dyn isio, a jyst sortio'n problemau ni gyd allan. Bam! A dyna fo. Dyn ni'n cael yn dymuniadau. Ond nid Dduw fydde hwnnw'n ac i ryw was bach y fydde fo. A gwir ydy na, dyn ni'n mynd cael dewis Dduw i'n siwtio ni. Creu eilyn o Dduw fydde hynny. Oedd yr Iddewon yn gwybod mwy well na hynny. Oedden nhw fo'i hanes hir o Dduw yn ymwneud efo nhw. A oedd y ffordd o Dduw di ymwneud efo nhw'n golygu nad oedden nhw'n yn gallu chwarae gwmpas efo Dduw. Oedden nhw'n gorfod derbyn Dduw. A weithiodd ffyrdd Dduw yn ddryswch iddyn nhw neu hyd yn oed yn ofid iddyn nhw. Ond o ddyddiau Abraham hyd oes y Testament Newydd, roedd yna rai ohonyn nhw wedi dod i gred, roedd nhw wedi gweld Dduw yn ymwneud â nhw. A wan yna rai ddewon, roedd nhw wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mi yna broblemau yn codi. Ond nhw wedi credu'n Iesu Grist fel cyflawniad o'r Hen Testament, ac oedd popeth yn gret, ond wedyn oedd problemau yn codi. Os yna lot o'i cyd i ddewon nhw yn dweud, na, da ni ddim isio credu yn hwn. Da ni'm yn meddwl mae hwn ydy y Mesia. Ac am i bod nhw'n gwrthod Iesu, oedden nhw'n gwrthwynebu'r Cristnogion yma. Oedd y Cristnogion yma'n cael amser anodd ofnadwy. A rhai o'i ddewon nhw'n dweud, da chi'n gwadu eich iddewiaeth, da chi'n gwadu eich gorffennol i gyd. Ac ar ben hynny, oedden nhw'n ffeindio bod y bywyd Cristnogol yn fwy anodd nag oedden nhw wedi meddwl. Oedden nhw wedi cael eu magu yn meddwl, pan mae'r Mesia yn dod, mae pob peth yn mynd i fod yn iawn. Ond oedd y Mesia wedi dod ac oedden nhw wedi credu yn efo. Ond oedd bywyd yn gallu bod yn anodd weithiau. Oedd eu profiadau nhw oedd yw ddim mor real ag oedd o falle ar y dechrau pan wnaethon nhw ddod i gredu yn Iesu Grist. Oedd eu profiadau ddim cweit mor real, ac oedd na bethau oedden nhw'n meddwl fydden nhw'n gallu delio fo fo'n hawdd iawn, ond oedd bywyd ddim yn hawdd. A roedden nhw'n stryglan efo y ffaith, ymlith peth eraill, oedden nhw wedi cael eu magu mewn traddodiad arbennig, traddodiad oedd yn golygu mynd i'r deml a gweld ar y bertheg yn y blaen. A oedden nhw'n demtasiwn i feddwl, wel, sy'n braf mynd nôl at y math yna o grefydd. Mae'r llythyr yma'n dechrau. Mae'n siarad efo'r Iddewon yma oedd ddim yn siŵr. Oedd yn meddwl ddylen nhw fynd nôl. A mae'r llythyr yma'n siarad efo nhw i ddeithyn nhw. Dyma sydd Dduw ydy'n Dduw ni. A'r peth cyntaf sy'n cael ei ddeud ydy bod yn Dduw ni yn Dduw sy'n cyfathrebu efo'i bobl. Dan eisiau Duw sy'n real yn dydyn ni. A'r unig ffordd gallwn ni wybod i bod o'n real ydy bod o'n siarad efo ni, bod o'n delio efo ni, bod o'n cyfathrebu efo ni mewn rhyw ffordd. A dynest mae'n dechrau mewn llawer dill a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hanafiad trwy'r proffwydi. A Duw di siarad. A dyna'r pwynt cyntaf. Tre gweld ydy'r... mae'r teclyn wedi mynd o fa yma. Bydd rhaid i ti. So Duw sy'n cyfathrebu ydy Duw y Beibl. Nid Duw sy'n aros tu allan i'w greadigaeth ydy o. Duw y deistied. Oedd hwnnw, oedd y deistied yn credu bod Duw wedi cychwyn y cread a'i weindio fo fyny o'r cloc a dysgarlodd fo fynd a wedyn cadw allan. Ond na. A Duw'n siarad. Dros 50% o weithiau yn y Beibl, dydyn ni'n cael yr ymadrodd dywedodd Duw neu llefarodd Duw. Dro ar ôl tro yn y proffwydi, yn llythrennol, cannoedd o weithiau, dydyn ni'n cael yr ymadrodd bach mer yr arglwydd. O Adda ac Efa, a Cain a Noa, a trwy Abraham, Isaac a Jacob, i lawr y canrifoedd roedd Duw wedi siarad efo pobl oedd yr Iddewon yn gwybod hynny. Oedd wedi bod yn cyfarch, yn galw, yn gorchymyn, yn annog. Dyna un o'r gwahaniaethau mawr rhwng gwahanol grefyddau'r byd. Mae gennych chi grefyddau fel Cristnogaeth ac Iddewiaeth ac Islam. A mae'r un i'n sôn am Duw'n siarad. Mae crefyddau'r dwyrain yn wahanol. Yn y crefyddau hynny, rhaid i ni gyrraedd Duw, neu falle cyrraedd y dwyfol, achos a rhai o crefyddau'r dwyrain ddim yn sôn am Duw, jyst yn sôn am ryw ymwybyddiaeth ysbrydol mawr felly. Dyna ni'n gorfod myfyrio a cyrraedd i fyny a dod i ryw fath o oleini, ryw enlightenment. Yna, mae Duw wedi siarad, meddai. Hwn. Dyna un o'r gwahaniaethau mawr rhyngddo ni ag ysbryd yr oes hon, yr ôl foderniaeth bo'n digrybwyll yma. A ni yn ôl, fel mae pobl yn siarad yr oes hon, mae gennych chi wirionedd a mae gennych chi wirionedd, ond does na ddim gwirionedd absoliwt. Da ni'n ffeindio rhywbeth sy'n yn siwtio ni. Ac os ydy'n gweithio i ni, yna gret, ond rhaid ni beidio i orfodi ar neb arall. A felly, does a ddim reality go iawn. Does am gwirionedd absolut. Ond beth da ni wedi ffeindio rhai ohono ni ydy, waw. Na, mae yna gwirionedd absolut. Mae Duw yn siarad. Chyd i bod, weithiau mae'n digwydd pan oedden ni ar wyliau yn Lerpwl yn ddiweddar. Dyma ni'n cerdded ar hyd y stryd, a dyna lle oedd na gof golofn wen. O ryw ferch mewn ryw ddillad hir. Hollol wyn. A dyn ni'n cerdded heibio ac yn sydyn wrth gerdded heibio a mae'n troi rownd i'ch siarad. Ni rywun oedd wedi gwisgo fyny mewn gwyn a gwyn galchi, gwyneb a'i dwylog yn y blaen. A mae'n dechrau siarad. Ac tro cyntaf mae'n digwydd, mae'n sioc mawr i chi pan ydych chi'n weld o am y tro cyntaf. Ar ôl dipyn, mae rywun di hen arfer efo fo. Ond dyna'r sioc. Ydy bod y Duw yma sydd fod allan fannau neu ddim byd i wneud efo ni. A mae'n siarad. Llefarodd Duw. Cael un peth ydy credu bod Harry Potter yn real. Ond sef o'r hedfan fewn fama ar gefn ysgub. Ac yn chwyddio i ffon hyd as yr pwpid ma'n troi'n hippogriff. Os ydych chi wedi darllen Harry Potter, ydych chi'n dall. Wel, fysa chi'n credu ynddo fo'n bysa chi? Fysa fo'n real achos fydde fod i dod a fydde fod i gwneud rhywbeth yn eich gwydd chi. Ond tydi Harry Potter ddim yn real, jyst mewn llyfr mae o. Ond i Duw y ddim yn cael ei gyfyngu i lyfr. Mae o yn siarad, dyma Duw godr, cholytu allan i ni, yn gwneud ei hun a'i ewyllus yn amlwg i bobl. Ydy sôn o'r blaen, falle mewn ysgol ym Mangor yma, yr haf yma, yn yr arholiadau cyn yr haf. un cwestiwn. Wel, y cwestiwn mae'n arholiad addysg grefyddol oedd, dyfeisiwch eich crefydd eich hunan. Dyfeisio. Pa fath o ddiw dych chi'n i addoli, beth i'r dyfodeg yn y blaen. Ond diolch yn gwneud y tro na di. Fedrwch chi ddim dyfeisio. Y diw byw sydd yn dan ysol. Mae diw'n siarad. Cwestiwn ydi a dyn ni'n gwrando. De. Y ddoe. A ni'n clywed am rywun. Gwrando ar sgwrs a rywun yn dweud y llall. Nes i anfon e-bost i ti ddim mercher. A hwn yn gorfod cyfadde nhw. Wel, dwi'n di edrych ar ynghyfrifiadau ystach yr wsnos. Dwi'n di checio yn e-bost. Ddim wedi cael y neges achos bod am di edrych ddim di Mae Dyw'n siarad. Ydyn ni yn gwrando i glywed be mae Dyw yn ddeud. Sut mae Dyw'n siarad? Ydyn ni'n torres yr ail bwynt. Mewn llawer dill a llawer modd, meddai llythyr at yr ybred. Mewn llawer dill a llawer modd y llefarodd Dyw gent o thrynafiad. Trwy'r proffwydi. Rwan, fan yma dwi eisiau bod yn ofalus. Dwi eisiau chi gamddallt. Fydd o'n glir erbyn y diwedd dwi'n siŵr. Sut na Dyw siarad wrth y tadau? Trwy'r proffwydi. A mae gai a Dyw, mae yna rhywbeth... Da ni'n mynd sôn rwan am rhywbeth sydd yn disodlu y gai ar fan yma. Ond mi Dyw wedi siarad wrth y tadau i roi y gair yma i ni mewn llawer dill a llawer modd. Dyn ni'm yn gwybod bob amser sut oedd Dyw'n siarad, sut oedd rhywun yn dod yn ymwybodol bod Dyw'n siarad efo nhw. Mae Dyw'n deud wrth Abram, a dych chi'n darllen yr hanes, dych chi'n meddwl, wel sut nath o glywed llais, beth ddigwyddodd, sut nath Dyw siarad. Dyn ni'm yn gwybod, ond weithiau dyn ni yn cael gwybod. Weithiau mae'n y lais llythrenol yn does. Cofio Moses. Oedd Moses yn yr anialwch. A dyma fo'n gweld rhyw lwyn, rhyw berth oedd yn llosgu heb gael ei ddef. Mae hwn yn rhyfedd. A mae'n troi fanau. A mae'n y lais llythrenol yn dod allan. Moses. Tyna'r ysgidiaeth i am dy draed. Dysandaleth i am dy draed. A ni, oedd Dyw'n siarad. Neu wrth fynydd Seinai, arhosodd gogoniant yr argwedd fynydd Seinai a gorchuddiodd y cwmwl y mynydd am chwe diwrnod ac yn ar y seithfed dydd, galwodd Dyw ar Moses o ganol y cwmwl. Ac oedd Israel i gyn, clywed llais, clywed Dyw'n galw Moses. Oedd Dyw weithio'n siarad fel yna. Weithio Dyw'n siarad trwy'r greadigaeth. Oedd Dafydd yn edrych ar y greadigaeth o gwmpas ac yn myfyrio ac yn meddwl. A Dyw yn siarad efo fo. Mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Dyw ar ffurfafen y mynegi gwaith ei ddwylo. Dwi'n edrych ar hynna, dwi'n gorfod dweud, waw, mae yna rhyw ddiw gogoneddus sydd wedi creu'r cyfan. Pan edrychwyd. Ar y nefoedd, gwaith, dyfysedd, y llwyr, y ser, ar oes neu lle. Beth yw dyn i ti yw gofio? A mab dyn i ti fod wedi ymweld ag ef? Ni Dafydd yn myfyrio, a Dyw yn siarad efo'i galon fel bod o yn gweld rhyw wirionedd am Dyw. Weithiodd Dyw'n siarad trwy ddigwyddiadau ac amgylchiadau. Chi'n cofio yn siarad efo Israel yn adeg Eleias. Sut trwy sychdwr mawr. O Dyw wedi anfon Eleias a dweud, na'n diferyn o lawn, mae'n ei ddisgyn ond yn ôl fy ngair i. Ac am dair blynedd a mwy, doedd na ddim diferyn o lawn wedi disgyn. A Dyw yn siarad efo Israel. Pan oedd Jezebel yn trio deud Baal ydy'r Dyw dych chi fod addoli a diwiau Baal yn rheoli natur ac yn ymlaen. O beth bynnag oedden nhw'n wneud efo diwiau Baal doedden nhw'n gallu cael glaw i ddod. Ond oedd Elias wedi dweud na. Dew ydy'r un. A trwy amgylchiadau, trwy'r prophet Eseia, oedd Dewn yn dangos fel oedd Babylon. Ni, digwyddiadau gwleidyddol, oedd Babylon yn genedl, oedd yn codi ac yn dod yn rym, a Dew yn dweud, dwi y tu ôl i hyn i gyd. A dwi am ddelio fy Israel oherwydd i hanffyddlondeb a'i heilyn addoliaeth. Dyw yn gallu deud fy ngwas cyrus. Be oedd cyrus? Oedd yn frenin, teyrnas a niwiol. Ac eto oedd Dyw yn defnyddio'r amgylchiadau yma i siarad efo Israel. A'r gair wedyn yn dod ac yn deud, mae Dyw yn gorau'w chlywodraethu i ddisgyblu Israel pan mae'n anffyddlon i'w dychwelyd hi'n ôl i ras a'i drigareth. Weithio, Dyw yn siarad trwy amgylchiadau personol iawn. Hosea, y prophet. A Dyw yn siarad trwy briodas Hosea, lle ganddo fo wraig oedd mor anffyddlon. Yn rhoi hunan i wahanol gariadon. A Dyw'n gallu siarad trwy'r pethau yma. A llythyr yma yn sôn am waed y teunellu sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Ni oedd marwolaeth Abel yn deud rhywbeth wrth bobl am anghyfiawnder dyn, am genfigen, Cain ac yn y blaen. Ond gwaed Iesu Grist a marwolaeth Iesu Grist yn deud rhywbeth gwahanol am drigaredd a gras Dyw. Digwyddiadau yn siarad efo ni. Wel, dyma un gwahaniaeth rhwng Cristnogaeth ag Iddewiaeth ag Islam. O'n i'n sôn gyntaf, rhoi Islam yn yr un dosbarth yna, Dyw'n siarad a'r crefydd eraill. Rwan gallwn ni roi Islam draw fanne. Achos yn Islam, yr unig ffordd mae Dyw wedi siarad ydy mae wedi rhoi rhyw ddatguddiad. Air am air, dyma Mohamed yn derbyn y datguddiad yma air am awr. Oedd Dyw yn y newydd yn dictetio. A Mohamed yn gosod y cyfan lawr ar ei gof. A Dyw wedi siarad fel yna. Dyna'r unig ffordd mae Dyw yn gallu siarad, meddyn nhw. I ddweud i gwir, mae'n trafodaeth yn ddiweddar. Oedd na rai muslimiaid oedd drafod efo Cristnogion. Yn deud, gall y Beibl ddim fod yn air Dyw. Os drychwch ar Efengyl Luc. Drychwch ar ddechrau Efengyl Luc. Be mae Luc yn deud fanne? Mae'n deud bod o wedi mynd ati i chwilio allan y ffeithiau. Ni Luc, sgrifennodd Luc. Nid Dyw nath dictetio fo. Sut gall y bod yn ddatguddiad? Ond mae Cristnogaeth a Iddewiaeth wneud mae Dyw'n ddiw pob peth. A mae'n gweithio efo ni a thrwyddo ni mewn ffordd fel ie, oedd Luc yn gwneud ymchwil ac oedd yn ysgrifennu traethawd ar sail yr ymchwil yna efo'i natur a'i ddiddordeb. A phob dim oedd yn perthyn i Luc ac eto dan ysbrydoliaeth yr ysbryd glân oedd hwn oedd yn air Dyw. Oedd o'n ysgrifennu'n union y peth roedd Dyw eisiau iddo ysgrifennu. A gallwn ni gredu, gallwn ni ddibynnu arno fo. Ydyn ni'n gadael i ddigwyddiadau ac amgylchiadau lefaru efo ni. Rwan, cofiwch, dwi'n bod yn ofalus fan yma. Yn rai pobl a maen nhw'n meddwl bod Dyw'n siarad a rhoi rhywbeth extra i beth sy'n ganddo ni fan yma. Dim dyna dwi'n ddweud. Be dwi'n dweud ydy bod amgylchiadau yn siarad efo ni, a pan da ni'n dod at y gair yna, mae'r gair yn ymgoleuo ni wedyn, a mae Dyw'n defnyddio'r gair, fel bod ni'n gallu dehongli'r amgylchiadau'n iawn. A da'n gallu dehongli'r digwyddiadau. A fel oedd Hosea efo i wraig anffyddlon, yn gallu clywed Duw yn deud, dyma sut dwi'n caru iso, mae iso di bod mor anffyddlon, ond dwi'n ei charu hi er bod hi mor anffyddlon. Dos di a charu dy wraig, a gna hynny'n ddarlun i iso gael gweld. Felly, mae amgylchiadau. Yn arbennig, mae dioddefaint, oedd C.S. Lewis yn dod arfer deud bod dioddefaint fel megaffon Duw. Iddo fo dal yn sylw ni ac iddo fo siarad efo ni. Dyna ni'n gadael i ddigwyddiadau ac amgylchiadau lefaru efo ni yn ein bywyd, a bod ni'n dod â'n bywyd a'i amgylchiadau un sydd yn digwydd yn y byd o dan y gair, fel bod ni yn gadael i Duw ddeud, dyma beth sy'n gynnau ddeud am beth sy'n digwydd ym Mhenllyll. Dyma beth sy'n gynnau ddeud amdano chi a'ch sefyllfa chi yn eich gwaith, yn y coleg, yn yr ysgol, ble bynnag ydych chi. Mae'n llawer dill, ac mae'n llawer modd. Mae Duw yn gallu'n promptio ni fel bod ni yn mynd at y gair a gweld. Dyma be mae Duw yn ddeud wrtho ni. Ond, o'n i ddod at y trydydd pwynt, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. A dyma lle mae'r llythyr yn symud ni i dir gwahanol. Dyma lle mae Cristnogaeth yn dod ar ei ben ei hunan, a mae Iddewiaeth rwan yn cael ei symud i'r cae arall. Ie, roedd Duw wedi siarad efo Moses, ac oedd wedi gosod ei lawr seremonia ac a berthau. A dyma un o'r pethau oedd yn baglu rhai o'r Iddewon oedd wedi dod yn Cristnogion. Oedden nhw'n gwybod fod Duw wedi gosod ei lawr trefn, ac felly oedden nhw'n meddwl ddylen nhw anghofio'r drefn yna neu ddylen nhw fynd nôl, ond yna broblem newydd wedi codi, da ni'n mynd siŵr o gwmpas yr adeg ysgrifennwyd y llythyr yma. Dyma'r deml yn Jerusalem yn cael ei chwalu a doedd ddim modd mynd i aberthu i Duw yn y deml ddim mwy. Oedd Rhufain wedi dod mewn a chwalu'r deml a cael gwared ar holl system o aberthau ac oedd na erlid mawr wedi codi. Doedd ddim modd mynd i weld teml neu oen yn cael ei ladd neu gwaed yn cael ei dywallt ar yr allor neu mwg yn codi i fyny i'r nefoedd. A dyma lle mae'r llythyr yma yn deud, oedd y cyfan oedd o'r blaen yn pwyntio ymlaen at un, at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dyma'r siarad ultimate roedd Duw yn ei wneud efo ni mewn mab. Daeth y gair yn gynawd. Os ydych chi eisiau dyma Harry Potter wedi hedfan i mewn. Mae Duw wedi dod mewn. Mae wedi dod mewn i'n byd ni. Mae Duw wedi mentro i'r frwydr mewn modd cwbl newydd. A phwy fyddai wedi dychmygu y fath beth. Daeth y gair yn gynawd a thrigo yn ein plith ni. A mae'r cyfan yn pwyntio ymlaen at Grist. Hon yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth ar un y gwnaeth y bydysawr trwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniad Duw ac mae stamp ei sylwedd ef arno. Ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Hynny di, mae hwn yn fab Duw. Mab unigryw Duw, mi edrychwn ni lot mwy ar hwn wrth fynd ymlaen i edrych ar y llythyr. Mae'n etifedd pob peth ar ei di, mae pob peth ar ei fwyn o. Beth bynnag mae Duw wedi ei wneud, er mwyn Iesu wedi cael ei wneud, a mae Iesu yn mynd i gael y ffrwyth i gyd rhyw ddydd. Iesu wedi etifedd pob peth. Hwn ydy offeryn gweithredol Duw yn y creu, yr un y gnaeth y bydysawd trwyddo. Dyn ni wedi dod i fod trwy Iesu a dyn ni er mwyn Iesu, dyn ni bodoli er mwyn Iesu. Daeth pob peth i fod trwyddo, hebddo ef ni ddaeth ddim
sydd mewn bod, meddai Efengyl Ioan. A hwn di gogoniant Dyw mewn modd gweladwy. Ef yw disgleirdeb gogoniant Dyw. Gallwn ni'n gweld ein byd mwy gogoneddus na gweld yr arglwydd Iesu Grist. Bydd na ddim byd mwy gogoneddus sy'n ei weld yn y nefoedd na gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Mae gogoniant yn disgleirio honno fo fel ar fynydd y gwedd newidiad pan aeth Iesu fyny efo Pedr ac Iago ac Ion ac yn sydyn yr hael yn mynd yn llai wrth i'r golau mwy ddod. Y golau oedd yn disgleirio allan o'r arglwydd Iesu. Ac wrth eisiau gweld Dyw, dyma'r un, a mae stamp ei sylwedd ef arno, yn eb am gwelodd i, meddai Iesu ewelodd y tad. Mae cyfeithiadau Saesneg yn cyfeithi, he is the exact imprint of his nature. The exact imprint. Union, yr un fath, the exact representation. Os da ni eisiau gweld Dyw, da ni'n edrych ar Iesu, yn dydyn ni. Dangos ni y tad a beth yna ddigon i ni, meddai Philip. A dwi di bod efo chi cymaint o amser, Philip, a ti'n di nabod i. Mae pob peth yn cael ei gynnal trwy air ei nerth o y ser, y planedau, y bydysawd, a chi a fi. A dyma'r un fi farw drosto chi. Dyma'r un roddodd ei hun i ddioddi ar y groes ar eich mwyn chi. Pam yn bod ni'n credu yn yw? Un gair. Iesu. Dyna pam bod ni'n credu yn y math o Dduw sydd ganddo ni. O'n ni'n gofyn ar y dechrau sut Dduw bys chi'n dewis gael. Dyna ni'n cael dewis. Mae'r Dyw byw y Dyw real. Dyna ni'n dod i gredu yn ddefo am un rheswm yn unig, Iesu. Iesu Grist. A dyna mae'r llythyr yn mynd i fod yn dangos yn un fwy a mwy clir wrth i ni weithio'n ffordd trwyddo fe. Felly, gadwch i ni lawenhau yn y ffaith bod Dyw wedi siarad mor glir efo ni. Ac wrth i ni feddwl am fynd ymlaen trwy'r llythyr yma, gadwch i ni ofyn i Dduw, please, gad i ni weld Iesu yn fwy a mwy clir nag erioed o'r blaen, er mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni ganu un o'r emynau, o mae'n hen emyn, ond mae'n newydd, y cyfeithiad Cymraeg yn gymharol newydd. Dyw lefarodd trwy'r proffwydi, di gyfnewid air yr oes e, trwy'r oesoedd yn cyhoeddi arglwydd cyfiawn Dyw yn ef. Yr ail bennill yn mynd â ni at Iesu, Dyw lefarodd trwy'r Iesu, a wedyn yn y trydydd pennill, da ni'n gofyn ar ei Dyw ddal i lefaru trwy'r ysbryd, fel bod ni'n gweld Crist yn fwy clir nag erioed o'r blaen.